Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro mutwumva kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane ni nahazo minisitiri wa gatanu y'ijwi rya Amerika. Ishami rya Onigita impunzi ku isi RCR mu mfunyapfunyo ryasubiye gutangura ibikorwa byo guhungura impunzi z'Abarundi zivyipfuza. Iyo gahunda yari imaze amezi arenga abiri yarahagaze bivuye ku myerekano y'abiyamiriza ingabo za ONU muri Congo.
Igihugu cy'u Burundi twari twahunze ingorane ariko zaraheze, ubu baratubarira neza ko ari mu gihugu gitemba amata n'ubuki.
Uyu ni umwe mu Barundi 233 bahungutse uno munsi asigura icatumye ahunguka. Mu yagezweho naho hirya no hino ku isi, umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Chad Albert Pahimi Padak yatanze imihoho kugira ngo yoroshe ishingwa rya leta nshasha. Ido ni ido murayumva mu kanya isase mu hafi y'amaradiyo yanyu. Ndahera kuri iyo nkuru narinche ku masonga mu kanya, umushikiranganji wa mbere muri Chad Albert Pahimi Padak yatanze imihoho kugira ngo ivyo birekurire leta nshasha gushirwaho. Ni nyuma y'uko ico gihugu cigije y'amatora mu kiringo c'imyaka ibiri yose. Fidel Niyongabo aduha ibindi kuri iyo nkuru.
Padak, umunyapolitike musivile, yagenywe kuba umushikiranganji wa mbere muri leta mfatakibanza y'igisirikare mu mwaka uheze na Perezida Mahamad Idriss Deby. Yafashe ubutegetsi nyuma yaho se wiwe Idriss Deby Itno yiciwe ari ku rugamba rwo kurwanya abagwanya ubutegetsi. Byari bitegekanijwe mu ntango ko urwego rw'igisirikare ruyobowe na Mahamad Deby Itno ruyobora igihugu mu kiringo cy'amezi 18. Yamara muri uku kwezi Chad yatangaje ko izokwiriza y'amatora agendera kuri demokrasi gushika mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2024. Mahamad Deby Itno yarahiye ku munsi wa mbere mu mabanga ya Perezida mu kiringo fatakibanza gishasha, vyitezwe ko agena umushikiranganji wa mbere mushasha. Albert Pahimi Padak yarabaye kandi umushikiranganji wa mbere hagati y'umwaka w'2016 gushika mu mwaka w'2018. Padak yabonwa nk'umutegetsi acuditse n'uwahoze ari Perezida wa Chad Idriss Deby Itno. Idriss Deby Itno yayoboye ico gihugu mu kiringo c'imyaka 30 gushika yitavye Imana mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2021.
Fidel Niyongabo, urakoze. Ucutubandaniriza nino nkuru y'umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamakungu FMI mu mfunyapfunyo ariwe Kristalina Georgieva yatangaje uno munsi ku wa mbere ko afise icizere ko utwigoro two gusubira kuganira gushasha ku madeni y'ibihugu vya Zambia na Chad tuzoshobora guherahezwa mu mpera z'uno mwaka.
Mwijambo yashikirije mu ntango y'inama yama iba uko umwaka utashe ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI n'ibanki y'isi yose, Georgieva yatangaje ko umugambi watangujwe mu mpera z'umwaka w'2020 n'umugwi G20 ugizwe n'ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere mu butunzi ku isi utashizwe mu ngiro mu buryo bwihutigwa. Yamara yerekanye icizere ko kuvyerekeye Chad na Zambia hamwe na Ethiopia bizoba ibihugu vya mbere bizosaba gufashwa. Georgieva amenyesha ko ikigega mpuzamakungu c'amafaranga FMI kiriko kirondera gufasha ibihugu vyabisavye hisunzwe imigambi yategekanijwe n'umugwi G20 ugizwe n'ibihugu biteye imbere n'ibiriko biratera imbere ku isi. Abategetsi barongoye ikigega FMI n'ibanki y'isi yose badomye urutoke ku gihugu c'Ubushinwa giha amadeni menshi cyane ibihugu bitari bike byo muri Afrika, ivyo bigatuma umugambi wo kugabanya umuzigo w'imyenda udindira. Leta ya Zambia yabwiye abanyamitahe ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ko yizeye ko izokumvikana n'abatanga amadeni mu ntumbero yo kuyorohereza kuriha iyo myenda mu mpera z'umwaka canke mu ntango z'umwaka w'2023.
Harakoze mgenzi wacu Fidel Niyongabo kuri amakuru agezeho hirya nino ku isi yaduteguriye hakabije kudushikiriza. Hayo n'ayandi yose mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Twitter na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tukerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Tuyahera mu Burundi aho umushikiranganje w'amagara y'amagara murantunga y'abantu muri ico gihugu avuga ko abakiri bato batarubaka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama. Dr Sylvie Nzeyimana amenyesha ko ubwo buryo bwagenewe abubatse gusa amashami y'urwaruka bo siko abibona. Ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Umushinganje w'amagara y'abantu yabitangarije mu ikoraniro ririko ribera ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ni ikoraniro ry'imboneza z'abakenyezi ryitabiriwe n'abarundikazi, abagore bava mu karere ka Afurika y'ubuseruko yase, abo ku mugabane wa Afurika, hamwe n'abakenyezi b'imboneza batwara bimwe mu bisata mpuzamakungu. Muganga Sylvie Nzeyimana twari ubushinganje bw'amagara y'abantu mu Burundi yabivuze mu mwanya wo kwishura ku bibazo inyuma y'ibiganiro n'inyigisho zariko ziratangwa kuri uyu wa kabiri. Kuko umushinganje w'amagara y'abantu uburyo bwo kwirinda gusama imbanyi bukwiye gukoresha abantu bubatse gusa, uko niko yabisiguye.
Umuje natarubaka kaja kurangura amabanga yabubatse, kuko n'amabanga yabubatse aya batarubaka. Inyigisho zitegeza gutangwa abo kubyo ndivo tubivugane tubiganire. Umwana atarubaka ntakwiye kurangura amabanga yabubatse. Zirya metode zihari sefu abantu bubatse kugira ngo babyare ku rugero setu.
Umunyamabanga nshingwabikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano MFFPS asanga bidakwiriye gukumira abakobwa batarashinga izabo mu ironswa n'ikoreshwa ry'uburyo butandukanye bwo kwirinda inda zitifujwe. Jeanne Zaninyana.
Ikintu cya mbere umuntu yovuga ni uko tutokwibagiza ibihe uno munsi turimo, usanga abigeme bacu batwagwa mu busambanyi n'ibindi bikorwa bitandukanye n'imico y'Abarundi biva ku mpamvu nyinshi zaba iz'ubukene, ingeso mbi n'ibindi. Inyishu rero ni uguhanura duhimiriza abo bigeme, ariko kandi ntitwokwiyobagiza ingaruka mbi zishikira abo bana mu gihe batumvise ako kamo. Kuyaga guhimiriza abigeme gukoresha udukingirizo canke izindi mpanuro duhabwa n'abaganga zibarinda ingaruka nyinshi mbi ari gusama imbanyi batipfuza canke kwandura indwara zitandukanye. Tukanabumvisha ko hariho izindi nzira zo kwirinda izo mbanyi bataba bipfuje n'izo ndwara zose bashobora kwandura kubera ubwo busambanyi n'ibindi.
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abigeme bari mu bigero bakiriye iyi mvugo y'umushikanganji maze yegera bamwe bo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura.
Ugwaruka niko mbona kwishi niko kwishi cyane kurusha abo bandi bahumuye. Par exemple nkaho tubaye hariho ahegereye amabuwate ugasanga abajene ni benshi, hariho amafarumasi imbere yaho, kandi bakavuga n'abahakorera yuko bibafitiye akamaro kanini kuko usanga badandazaho birya bita utunini kugira ngo abantu ntibashobore gusama inda abigeme batifuje.
Birya ayi nibaza ko hanini byokoreshwa n'abubakanye kuko bobo nibo bamenya bati turashaka gutandukanya imbyaro canke ati ntidushaka kubyara ubu canke turashaka nyine kuheba kubyara. Ariko si nibaza rero ko abajene bobikoresha kubera yuko bobo rumva baba bakira abajene.
Umushinganyiza Imana hamagarira imboneza z'abakenyezi guhimiriza abandi bakenyezi batagize amahirwe yo kuja ku ishure kugira bijukire uburyo bwo gutandukanya inzaro no kwirinda inda zitifujwe. Amenyesha ko ubwo buryo buterera cyane mu iterambere ry'igihugu.
Mwebwe muvuze mwe mubitahuye mukavuga we wicuvuze ujya mu kenyezi abandi nivo dedication ivyuvuze ashavyumvise kandi yifata uko nyene uri ngaho uri family rero kavuga ati buryo buryo wapi abandi ba kenyezi batafise nivo dedication nk'iyi wacu bavyumva se fili ubuturiye twe baratwumviriza cyane. Tugire dufashanye, tugire la promotion de la planification familiale c'est très important pour le développement de notre pays.
Muganga Zivinze Imana twari ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi n'umfasoni Zarinyana wo mu ihuriro ry'abagore n'abakobwa baharanira amahoro n'umutekano bahamagarira abavyeyi kudatinya kuganira n'abana babo ku vyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Ibitigiri vy'ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi vyerekana ko abakenyezi batarenga ibice 38% aribo bonyene bakoresha ubuhinga bwo kwirinda imbanyi zitifujwe. Haisari yani na mahoro umwe mu bamenyesha makuru b'abahinga bakorera ku bibazo by'amagara y'abantu mu Burundi yabwijwe ijya Amerika ku rwaruka rufise imyaka iri hagati ya 15 na 24 ari rwo rugeramiwe cyane kurusha iyindi mice y'abanyagihugu n'imibonano mpuzabitsina idakingiye hamwe n'inda zitifujwe hatibagiwe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Eloge Wirikaneza, ijwi rya Amerika.
Ishami rya ONU ryita impunzi ku isi RCR mu mfunyapfunyo ryasubiye gutangura ibikorwa byo guhungura impunzi z'Abarundi zivyipfuza. Iyo gahunda yari imaze amezi arenga abiri yarahagaze bivuye ku myiyerekano y'abiyamiriza ingabo za ONU muri Congo MONUSCO. Uyu munsi hahungutse 233 kuko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo yabidukurikiraniye.
Aba Barundi bo mu nkambi ya Rusenge iri mu ntara ya Kivu y'Epfo bahungutse babifashijwemo n'ishyirahamwe rya SR na Leta ya Congo. Bavuga yuko bahisemo guhunguka kuko umutekano muke, bari bamaze imyaka 7 barahunze mu Burundi warangiye.
Twe mu bisanzwe navuye mu Burundi mu 2015 navuye kubera hari imyigaragambyo. Rero nico catumye mba mu Burundi kubera hari habaye imisamirano. Niyo mpamvu naciye mba mu Burundi kuko twaratesejwe izacu. Bisa bituma rero mpunga. N'umunsi niyumva neza kuba nsubiye mu gihugu kuko nahora ndabyifuza nkabura inzirano bicishamo. Ariko kugeza n'umunsi ndanezerewe.
Igihugu cy'u Burundi twari twahunze ingorane ariko zaraheze, ubu baratubarira neza ko ari mu gihugu gitemba amata n'ubuki. None nkaba nezerewe cyane mpimbawe, akanyamuneza fuse ntiworaba. Kuno nari mbaye hino ni ukuri. Ndashima cyane Imana yemeye kutwugururira tugasubira mu gihugu cy'u Burundi.
Mutoyi Prudence na Niyongabo Oscar nabo babaga mu nkambi ya Rusenda muri village ya 19 bagiye mu ntara ya Makamba. Bavuga ko bahungutse kubera bari babayeho mu buzima butari bwiza.
Kuntu badufashe baradufashe nabi kugeza n'uno munsi. Nasabira bene wacu ko nabo nyene borabo kuntu babigenza bakaraba ko basubira mu gihugu cy'amavuki. Inzara yari nyinshi, amasabuni ntitwaro nkareka muri rusange. Mvugiye hamwe mu bintu byose by'amapokezi nta kintu na kimwe cyagenda neza. Turavye nk'ubu impunzi zose aho imvura itasurira bazoba bariko baranyagirwa n'abana kandi baranditswe ngo bazohabwa amahema. Ariko ivyo byose muheruka mucandikwa mugahabwa amasezerano nta na kimwe mwigera mubona.
Fashe ingingo yo gusubira mu Burundi kubera bibanye n'impamvu nyinshi cyane tubonera ngaha mu nkambi. Urabona hari ingorane zitandukanye. Urabona n'imfungurwa turonka tuzironka igihe kirekire cyane, ahandi naho ntituzironkwe. Benshi barabizi ku maradiyo by'amabyavuzwe kandi n'ingorane zikunda kuba. Urabona ngaha mu nkambi harakunda kuba hatemberera igisirikare cyishi n'abitwa ngo n'abamahima yakunda gutembereraho n'izindi n'abandi basirikare benshi cyane.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi asobanura yuko bahunguye impunzi z'Abarundi 233 ziri mu miryango 62. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko izi mpunzi zihungutse nyuma y'amezi abiri igikorwa cyo kuzihungura gihagaritswe bitewe n'imyigaragambyo yo kwamagana MONUSCO yari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Izi mpunzi zihunguwe kandi mu gihe hari abandi Barundi bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange iri muri teritwari ya Uvira. Umuyobozi wa SR mu ntara ya Kivu y'Epfo na Dina Ndoya avuga ko mu mezi 9 SR imaze guhungura impunzi z'Abarundi zabaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo 2,850. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijya hirya ariko mata nk'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko.
Yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi bimuhumura kamana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo
ndi
bugo
wiki ndukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa pa 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 shofe twigende kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Brola.
Njugi Amerika kombo taxi ni misi yose ya gatandatu ni ya mungu igihe cy'isaha 12 n'iminota 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ibiganiro n'amakuru byacu tubandanirize ku vyerekeye abageze mu zabukuru mu Rwanda babayeho gute muri rusangi. Hari ibibazo vyihariye bisangije abandi bakiri bato canke batari muri uwo muce bo badafise utwo n'utundi tubazo dutandukanye. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma aratugaruka ko mu kiganiro muri Isanga na Eli Mugabo w'Ishema yashinze umuryango witwa Sindagiza ukaba ukora ubuvugizi abageze mu zabukuru. Geoffrey arongera akire kandi na Madame Niyonsenga Françoise ajejwe ubusabane hagati y'abakiri bato n'abageze mu zabukuru muri uwo muryango. Reka twumve igice gito ca muri Isanga bakoranye ejo ku munsi wa mbere.
Umuryango usindagiza mu gutangira nakoraga mu miryango itari ya leta cyane cyane mpuzamahanga, imiryango ikorana n'abana, ikorana n'urubyiruko, yita ku bagore ndetse n'abafite ubumuga. Ubwo muri icyo gihe niho nagendaga ndeba nka za gahunda zose zikorwa, porogaramu zitegurwa, inyigo zibaho, ugasanga abantu barimo kureba abantu bari mu cyiciro cy'abana, ni ukuvuga kuva umuntu asamugeza ku myaka 18, abandi bakita ku rubyiruko ko bavuga ngo nirwo mizero y'ejo, ubundi bakavuga abagore kubera ko birumvikana ni biterwa n'icyo umuryango w'abibumbye ushyize imbere, bityo buri gihugu nacyo kikaba gifite inshingano yo kubishyira mu bikorwa. Iyo bagiye kubishyira mu bikorwa ni uko babona abafatanyabikorwa batandukanye, imiryango mvamahanga, umuryango w'abibumbye, bashoramo n'imari kugira ngo ibashe gutera imbere. Ubwo rero nagiye mbona ukuntu imibare myinshi igenda ikagarukira ku myaka 49, noneho ugasanga kuva ku myaka 50 kuzamura nta makuru anahaboneka, nta kintu kibateganirijwe. Maze kubona bimeze gutyo niho nakomeje kwibaza ngo ariko ko twita ku bakiri bato, tukita ku rubyiruko bakazamuka baba ari abagore, tugakomeza nyine kujya ku myaka 49 cyangwa 59, abo bantu nyuma y'icyo gihe bigenda gute tubateganiriza? Dufitemo abaganga, dufitemo abanyamategeko, dufitemo abarimu ba za kaminuza, dufitemo abantu b'abahanga mu bintu bitandukanye. Ese iyo ageze mu kiruhuko cy'izabukuru uyu muntu ateganirijwe iki kugira ngo akomeze kuba uw'umumaro iyo kumva ntacyo amaze? Naho ngaho rero twatekereje yuko ari byiza ko hatekerezwa n'iki cyiciro, ariko noneho tunareba uburyo abantu bakiri batoya atinya kugira mu zabukuru pe. Abantu yumva arimo kugenda imyaka yiyongera, ukabona arahahamutse, noneho akaba kwibaza ngo kubera icyo abantu barimo gutinya kugira mu zabukuru. Mu gukomeza kuganira nabo ugasanga iyo umuntu kugira mu zabukuru yumva ntabwo azemererwa kubona akazi, nta muntu uzaba ahantu hose, urabona ko ubuzima busa n'ubuhagaze, akanatangira kumva atekereza yuko urupfu rumwugarije kurusha abandi bantu, yajya gusaba nk'inguzanyo mu kigo cy'imari muri banki ntibamwemerere kubera yuko bumva yarangiye ejo azaba yapfuye. Yajya gusaba nka asiranse cyangwa se ubwishingizi mu kwivuza cyangwa se bw'ubuzima, ugasanga ntibamwemereye, banamwemba bakamuca amafaranga y'umurengera atanabasha kubona, ukabona koko bafite ikibazo. Icyo ngicyo rero gituma turimo kwibaza ngo ni iki twakora kugira ngo abantu bakiri batoya batangire kwitegura izabukuru hakiri kare, ariko n'abageze mu zabukuru bakomeje kuganiriza abakiri bato kugira ngo
banabahe umurage mwiza. Mbanze nje kwa Madame Niyonsenga Françoise ugana mugabo w'ishema yarageze ati tuganiriza abo bakiri bato tukabashishikariza gutegura izabukuru zabo, tukababwira ko icyo gihe kizaza. Wowe ushinzwe ubusabane hagati y'abakiri bato n'abageze mu zabukuru, icyo ni ikiganiro usanga kikorohera kugirana n'abantu bakiri bato biyumvamo buto, biyumvamo imbaraga za gisore cyangwa za gikumi?
Iki kiganiro akenshi ku ntangiriro ntabwo kiba cyoroshye, ariko kubera ko muri Sindagiza bimwe mu bikorwa dukora harimo ubukangurambaga, tugerageza kugenda dukangurira urwo rubyiruko, abakiri batoya kwegera abageze mu zabukuru, nanone kandi tukagenda twegera abageze mu zabukuru tukabakangurira gutinyuka abana babo bakiri batoya n'urubyiruko. Bityo uko tugenda dutinyura buri ruhande, hakabaho kugenda begerana bakaganira. Mbere na mbere duhera ku bana bacu mu miryango yacu, tukagirana nabo ikiganiro, tukabereka ba nyirakuru, tukabereka ba sekuru, na ba sekuru nabo tukabegera, tukababwira abana babo. Uko tugenda tubegera niko ikiganiro kigenda cyoroha, hakabaho ibiganiro bisanzwe, ubusabane, gukina, kwigishanya, kubwirana inkuru za kera, kubwirana inkuru z'urubyiruko, inkuru z'abakiri batoya. Ugasanga buri wese uko agenda akururwa n'uburyohe bwabyo, afite umutima wo kwegera undi, ikiganiro kikagenda cyoroha kandi kikabaho ari cyiza.
ikindi dukora ni ibiganiro bihuza abageze mu zabukuru n'abakiri batoya. Iyo ibyo biganiro bibayeho akenshi bikorerwa mu matsinda, bituma buri wese yibona mu wundi buhoro buhoro, bikagenda byoroha, ukabona barasabanye, ukabona barakundanye, ukabona mu by'ukuri duhereye kuri ibyo biganiro hari impinduka zigenda zibaho.
Twakire Twagirayezu Marcel
aravuga ko ategura urubyiruko kugira ngo biyumvemo no guteganyiriza ubusaza bwabo. Ariko mu rubyiruko rwo mu Rwanda sinzi niba nanda ariko bimeze, hari imvugo yitwa nta myaka ijana. Nta kurama, icyo ufite kirye ugitsembe. Abantu b'urubyiruko benshi babaye bambara ubukeye kubera iryo jambo ngo nta myaka ijana. None nkabaza Mugabo w'Ishema, uyu munsi birakorohera guhuza urubyiruko rwamaze kwiyumvisha ko nta myaka ijana, ku buryo ushobora kurutegura rugasangira ibitekerezo nabo basheshe akanguhe dufite? Ikibazo cya kabiri nkubaza mbere y'uko njya kuri Françoise. Mu minsi yashize hajyaga hategurwa imikino y'abasheshe akanguhe bari hejuru y'imyaka 45, umupira w'amaguru, vore, bitewe n'iyo bakina. Ndabyibuka nari nkiba mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngororero, ugasanga imirenge hari ukuntu bateguye amarushanwa y'umupira bagahurira ku kibuga runaka. Icyo gihe byakundaga kubera i Muramba ho mu karere ka Ngororero, ugasanga imirenge ya Matyazo n'iyahindiro byahuye biratsinda noneho rwa rubyiruko tugasa nk'abahuye aho ngaho. Mu bukangurambaga mukora iyo mu bukora bahuzwa n'imikino nk'iyo, nyuma hagatanga ibiganiro cyangwa mubasanga mu isoko ese mubasangayo. Hanyuma ikibazo rero niho mbaza Françoise ari nacyo cya nyuma. Françoise, mutubwiye yuko ubukangurambaga namwe mukora mu rubyiruko gishaka gusa nk'icyo mbajije murabonaka. Uyu munsi ubukene butuma urubyiruko rujya gushakisha amikoro hirya no hino, ku buryo noneho kubera imiryango igihugu cyacu giherereyemo wisanga umwana yambutse mu bihugu duturanye ku myaka 16 akifata ibyangombwa, deja yagero yabo n'ubuzima no kugaruka akabura, bikarangira yagaruka akuze afashe imico y'ibihugu yagiye arapagasiriza amashakira n'ubuzima, kubera ko mu Rwanda gutekesha umwana bitakiri itegeko, guha umwana ari uburenganzira bwe bigatuma umwana ajya kwihigira. None Françoise, ni gute muhuza abana bafite imico itandukanye bakuriye ahantu hatandukanye mukabahuza n'abasaza, kandi rimwe na rimwe ugasanga abana bafite inzigo y'uko ababyeyi babo babimye, wenda ngo barabigishije, noneho abana bigisha bikarangira bakaza umwana akarangiza na yini icyati sinda guha narakwigishije. Françoise, ibyo bintu bivuga bute? Ese ntabwo biraborohera ku buryo urubyiruko rwisanga mu bitekerezo n'abasaza, kandi harimo ariko kuvuga ngo data araminja kwihigira, umwana afite imico kuri Tanzania, undi afite iya kuri Burundi, ibyo bitekerezo yabo bombi murabihuza bikabashobokera bikaborohera? Nibyo bibazo bitatu nari mfite, umukora dusubiza.
Abageze ibibazo byiza. Icya mbere, iyi mvugo ngo nta myaka ijana ni imvugo imaze kumenyerwa, ariko ni imyaka biterwa n'ubwihebe, biterwa n'ubwihebe kuko uyu munsi dufite abantu benshi barimo kurenza imyaka ijana. Kandi njye ndimo gutekereza ko unakurikije amizero y'ubuzima cyangwa se icyizere cy'ubuzima mu Rwanda kirimo kugenda kizamuka cyane, kuko urebye nko mu mpera za umwaka w'1947 twari kuri imyaka 27 n'ibice, muri 2002 twari ku myaka 49 n'ibice, ariko ubu ngubu turimo kuvugana icyizere cy'ubuzima mu Rwanda kigeze ku myaka 70. Ni ukuvuga ngo ni impuzandengo, ari abapfa bakivuka bakenyuka bafite imyaka 10-10 ukayigereranya n'abo ngo bageza ku myaka yindi yo hejuru, ubu ngubu ikigereranyo n'imyaka 70. Bigaragara rero ko umuntu afite amahirwe yo kubaho imyaka myinshi. Ariko nanone umuntu ashobora kutabaho imyaka ijana. Ibyo ni byo turimo kubwira urubyiruko, niyo naba afite imyaka 5 yo kubaho. Ese imyaka 5 mfite yo kubaho yo nzayibaho gute, cyane cyane ko ntawe ubizi? Icyo dukora ni ugukangurira urubyiruko kumenya yuko umuntu ashobora kubaho igihe kirekire gishoboka. Umuntu ntabe ari ukuvuga ngo ndarya none bishire ngo ndarye ubuzima, niko bakunze kuvuga. Ariko birumvikana ko guhindura imyumvire ntabwo ari ibintu byoroshye. Turumva bizafata igihe, ariko hari abagenda bumva, kuko ubungubu muri iyi minsi mu rugero twe tumaze iminsi turimo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wageze mu zabukuru, ariko wasangaga urubyiruko rutangiye kuza bagatangamo ibiganiro, bakabaza ibibazo, ugasanga biteguye gukangura abandi. Iyi ni mvugo rero urakoze cyane kuko turiye twongera kuyamagana, kuko yubumwe navuze gutya wabumva mu byukuri ni icyizere gike cyane bituma abantu baba banezwe bakanga gukora ndetse bakabaho bihize ku buryo ashobora no gutimbura gihe nk'uko baba babitekereza kuko yumva nta gihe afite imbere. Ikibazo cya kabiri kijyanye n'imikino yahuzaga abantu bageze mu zabukuru na n'uyu munsi iracyahaba ahantu hamwe na hamwe. Impamvu yatumye dukora ubuvugizi kugira ngo habeho politiki y'igihugu y'abageze mu zabukuru dushimira leta ko yayishyizeho ni uko hari hariho ibikorwa bitandukanye hirya no hino mu gihugu ariko nta n'umwe uziranye n'undi, nta uzi ibyo undi akora, bidafite umurongo. Ariko hamwe na politiki kuko irimo ibyo ngibyo byose, harimo ubukangurambaga, hari ibijyanye n'ubuzima, hari ibijyanye n'imibereho myiza no kurindwa ihohoterwa, hakabaho n'ibijyanye n'ubusabane hagati y'abageze mu zabukuru n'abakiri bato. Ubwo rero nicyo navuga, hari aho bigikorerwa ariko biracyari bike cyane.
Umuvandimwe wabajije iki kibazo, yabajije ikibazo cyiza ariko ndagira ngo nihute nsubiza. Twibuke mbere na mbere ko umwana avukira umuryango. Umuryango niryo shuri rye rya mbere, yigiramo ibintu byinshi kandi byiza bizamufasha kuba hanze akabasha kubana n'abandi. Rero iyo umwana yarerewe mu muryango agatozwa umuco n'indangagaciro, iyo igihe kigeze ko asohoka akajya mu ishuri akajya gushakisha ubuzima hanze y'umuryango, hanze y'igihugu cye, twizera yuko aba agiye afite umuco umuranga, indangagaciro. Icyo gihe iyo yigishijwe neza agatozwa neza, ntabwo tugira ikibazo cyo guhuza ibitekerezo n'umuco kuko aba yararezwe akarirwa mu muco w'iwabo, akarirwa mu mibereho y'iwabo. Iyo agarutse cyangwa se yenda tumukeneye biratworohera kuko hari umuco mwiza tuba twaramutoje. Rero ahangaha ntabwo bitugora cyane kuko umwana w'umunyarwanda warezwe neza akajya gushakisha ubuzima amafaranga i Burundi, Tanzania, Kenya ndetse akajya no mu mahanga, iyo agarutse tubasha kwakirana kubera ko hari ururimi tuba duhuje, hari imvugo tuba tuziranyeho. Ntabwo bitugora kumuhuza na sekuru cyangwa na nyirakuru, ntabwo bitugora kumuhuza kuba twamuhuza na nyina cyangwa se wamubyaye n'umuryango. Ikindi kandi twakwibuka, birakwiye yuko habaho umuryango ukongera ukiyubaka mu buryo bw'umuco n'indangagaciro kugira ngo nubwo hagenda habaho izo mpinduka z'ubukene zituma umwana ajya gushakisha ubuzima ahandi, igihe agarutse mu muryango, wa muryango wiyubatse uhagaze umeze neza kubaho nk'umuryango nyarwanda, itazamugora kubaho no kuwubanamo.
Nuko rero akaba ino gaduce tuba turabangiriye igice cya mbere cy'amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba. Mbere yo guhana gahindukira ariko ngende ndayibukije ko umushikiranganji wa mbere muri Chad ariwe Albert Pahimi Padake yatanze imihoho kugira ngo ibyo birekure leta nshasha gushirwaho, ni nyuma y'uko ico gihugu cigije y'amatora mu kiringo c'imyaka ibiri. Umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamakungu cy'amafaranga FMI ariwe Kristalina Georgieva yatangaje uno munsi ku wa mbere ko afise icizere ko utwigoro tugusubira kuganira gushasha ku madeni y'ibihugu vya Zambia na Chad tuzoshobora guherahezwa mu mpera z'uno mwaka. Muri Tunisia muraza kuvyumva amakuru yacu ari imbere, ivya nkenerwa vyaduze cane ibiciro ahandi naho ntibiriko biraboneka. Mu gihugu c'u Burundi muri make, umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko abakiri bato batarubaka ingo zabo batemerewe gukoresha ubuhinga bwo kwirinda gusama imbanyi zitipfujwe. Dr Sylvie Nzeyimana menyesha ko ubwo buryo bwagenewe abubatse bonyene, amashamwe y'urwaruka si uko abibona yamara. Iyo nkuru mushaka ngira kwisanga kuri wezi tatu hakaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mu gisata c'impunzi, ishami rya Onugita y'impunzi ku isi RCR ryasubiye gutangura ibikorwa byo guhungura impunzi z'Abarundi zivyipfuza. Iyo gahunda yari imaze amezi arenga abiri yarahagaze bivuye ku myerekano y'abiyamiriza ingabo za ONU muri Congo MONUSCO mu mfunyapfunyo. Nongaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro rero vyacu twa tubafitiye mu bakoze abagize uhara bose mitegurwa ryabo. Nadia Taha muhinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe bakoze ibikora inka byari nahazwe bari kumwe kuri micro. Turongera igihe c'isaha imwe n'iminota 30 ku makuru azubagezeho irya nino ku isi mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ijwi ry'Amerika mu ndimi zitandukanye muri ko muratwumva ahatandukanye.